Vem Radio Kajana Hra Virumedzes, Hokevor Zrujci.
Սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը եւ Արա Սարգսակյան Նալչաջյանը։ Այսօր մենք կզրուցենք մկրտության Սուրբ Խորհրդի մասին։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
Աստված օրհնի։
Տեր Հայր, մկրտությունը եկեղեցու 7 սրբարար խորհուրդներից մեկն է, որով մարդը դառնում է քրիստոնյա։ Ընդունում է երկնավոր հոր որդեգրությունը, դառնում Քրիստոսի ժառանգակից եւ Սուրբ Հոգու տաճար։ Այսինքն մկրտությունն ունի ներքին խորը հոգեվոր իմաստ, փրկաբանական իմաստ։ Լինելով ամենատարածված, ամենից հաճախ կիրառվող ծեսերից, տիսական արարողություններից, մկրտությունը կարծես վերածվել է ազգային սովորության։ Տարածված լինելու այդ դրական հանգամանքը ունի նաև իր բացասական կողմը, բուն հոգևոր կողմը, այսինքն կարծես յետին պլան է մղվում եւ մնում է զուտ ազգային սովորությանը, եւ մկրտության ծեսը մարդկանց գիտակցության մեջ կարծես հոգեզրկվում է, վերածվելով մեխանիկական մի գործողության։ Մարդիկ հաճախ պատշաճ լրջության պատկառանքով չեն վերաբերվում մկրտությանը կամ ունեն դրա բուն ներքին հոգևոր իրողության մակերեսային կամ նույնիսկ աղավաղված ընկալումներ։ Այս երկու հանգամանքները՝ մկրտության տարածված լինելու աստիճանը եւ իմաստի ընկալման խորությունը, պարզելու համար մեր թղթակիցը դիմել է մարդկանց հետևյալ հարցով. Արդյոք դուք մկրտված եք եւ ինչպիսի իմաստ եք տեսնում մկրտության խորհրդի մեջ։ Ահա պատասխանները։
Իմ ծնողներս գաղթված են եղել Խնուսից, Արևմտյան Հայաստանից։ Ես մկրտված եմ եղել 5 տարեկան հասակից։ Եվ իմել իմ երեխեքին եմ մկրտել, իմ թոռնիկներին, այդպես պետք է գնա, որ տարբերվի հայն ու մուսուլմանը եւ հարգանք տա Աստծուն եւ մեր եկեղեցուն։
Անշուշտ ես մկրտված եմ ինչպես հայ ընտանիքի յուրաքանչյուր երեխա։ Ես մկրտվել եմ, երբ ոչինչ չեմ հասկացել, երեխա եմ եղել։ Դրա համար այն ժամանակվա համար կարծիք հայտնել չեմ կարող։ Իսկ մկրտության ծեսերը պարզապես կրոնական տարբերություններն են ներկայացնում։ Մեկը թլպատում է, մեկը ոցված ջրով է բանանում, որպեսզի հիվանդություններ չլինեն։ Ուղղակի կրոնական տարբերություններ են, այդեղ առանձնապես ոչ հիվանդ չկա։ Սա է տարբերությունը, որպեսզի մի կրոնը մյուսից տարբերվի և իրար հակասում։ Անպայման ամեն մեկը ձգտում է պարզաբաներ, որին ավելի ճիշտ է, իրեն ավելի մաքրություն է պահպանում, առողջություն է պահպանում և այլն։ Եվ չեմ համարում, որ եթե չի մկրտվում, ապա նա հայ չէ, այդպես հիվան գոյություն չունի։ Եթե մարդուն մեծ տարիքում մկրտեն, ուսիև շատերը հրաժարվեն։
Մկրտված չեմ և ես այդ հարցերով չեմ զբաղվում։
Անշուշտ մկրտված եմ, որովհետև այն սերնդին եմ պատկանում ես, երբ քրիստոնեությունը, մկրտությունը մեծ խորհուրդ էր ինձ ներկայացնում և մեր ծնողների համար դա պարտադիր արարողակարգ էր։ Եվ ես հիմա էլ շնորհակալ եմ իմ ծնողներին, որ ինձ մկրտել են, Սուրբ ջրով օծել են։
Այո, մկրտված եմ և փոքր տարիքից, մոտավորապես 2 ամսականից ես մկրտված եմ եղել քրիստոնեության համար և քրիստոսյան գաղափարի համար, ով ծանոթանում է։ Իհարկե փոքր տարիքին ոչ ոք չի իմանա այդ մասին, բայց երբ որ մեծանում է և արդեն ինքը մկրտված էլ չի լինում, առաջին խոսքը, որ քրիստոնեության մեջ ասում են, քրիստոնյա դառնալու համար պիտի մարդ մկրտվի, ինչպես որ Հիսուս Քրիստոսը մկրտվեց։ Եվ մկրտությունը պատճառ դառնում առաջի մեղքը գործած, որ ասում են Ադամ և Հավա գործել են, այդ այդ մեղքից ազատվում մարդ, և դրանից հետո դառնում է քրիստոնյա։ Ինքը ասքով պետք է, եթե քրիստոնյա ձուն դառնաս, պետք է մկրտվես։
Ես հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդն եմ, մկրտված չեմ ցավոք, բայց անպայման որոշել եմ երեխաներիս մկրտել, և բնականաբար ինքս էլ պետք է հենց այդ ժամանակ կրտվեմ և ուրախ կլինեմ դրա համար, արդեն իսկապես հայ քրիստոնյա կկոչվեմ դրանից հետո։
Մկրտության խորհրդի մեջ ես տեսնում եմ շատ բարի իմաստ, որտեղ դա ցույց է տալիս, որ մենք Աստծուն հիշում ենք և մոտենում ենք Աստծուն։ Ջրով մկրտվելուց հետո մենք մեզ զգում ենք ավելի թեթև և ավելի առույգ, և Աստծուն ավելի շատ ենք փնտրում մեր հոգով, սրտով։ Եվ դրա համար էլ երեխաներին բոլորին կնքում են, որտեղ դա ունի մեծ իմաստ, որպեսզի միշտ էլ Աստծու հետ լինեն։
Դեր Հայր, ինչպես տեսանք, վերջին տարիներին մեր առօրյա շփումների հետևանքով ձևավորված այն կարծիքը, որ մկրտությունը բավական տարածված է մեր ժողովրդի կյանքում և որ այն հաճախ չունի ընկալման պատշաճ խորություն, հաստատվեց հարցման պատասխաններով։ Ինչ եք կարծում, ինչով է պայմանավորված նման իրավիճակ։
Նմանօրինակ իրավիճակը նախ և առաջ պայմանավորված է կրոնական գիտակցության բավականաչափ պասիվ լինելով, այսինքն նախ և առաջ նրանով, որ ընդհանուր մեր ժողովուրդը ուսուցանված չէ, թե ինչ է քրիստոնեությունը եւ ինչ է նշանակում քրիստոնյա լինել, եւ շատ հաճախ մկրտությունը նույնացվում է ազգային մի սովորության հետ, ինչպես հարցվողներից մեկը ցավոք սրտի պատասխանեց, որ դա ընդամենը սոսկ տարբերության մի նշան է, մեզ մոտ մկրտում են, ուրիշների մոտ թլպատում են եւ այլն, եւ ոչ մի արտառոց, այսպես ասած, իմաստ չկա դրա մեջ։
Այո, եւ կամ մահմեդականներից տարբերվելու համար է զուտ, որ մկրտվում ենք մենք։
Միջդեր մկրտությունը ինչ որ բանից տարբերվելու համար չէ, այսինքն ինքը ունի շատ խորը կրոնական եւ փրկաբանական իմաստ։ Եվ մկրտությունը նույնացնել ինչ որ ազգային սովորության հետ, ես կասեի, ոչ միայն վտանգավոր է, այլ նաեւ դա ուղղակի հայոյություն է մկրտության խորհրդի նկատմամբ։ Եվ ես ուզում եմ ուղղակի մի փոքր ներկայացնել, թե ինչպես էին հին եկեղեցում վերաբերվում մկրտությանը, եւ կտեսնենք, թե ինչպես հասարակությունը կամ մարդիկ վերաբերվում են մկրտությանը, այնպիսի հասարակությունն էլ մենք ունենալու ենք հոգեվոր տեսանկյունից, այսինքն մկրտության նկատմամբ վերաբերմունքից ուղղակի կախված է տվյալ ժողովրդի կամ հասարակության հոգեվոր առողջության վիճակը։ Հին եկեղեցում մարդը, որը ուզում էր մկրտվել, նրան անմիջապես չէին մկրտում, եւ մի քանի հոգիներ, խորը հավատացյալներ կամ այսպես կոչված խորհրդազգացներ, այդպիսի տերմին էին օգտագործում
կամ հավատարիմներ,
այո, նրանք պետք է վկայեին եպիսկոպոսի առաջ, որ տվյալ մարդու մեջ տեղի է ունեցել շատ խորը ներքին փոփոխություն, որ նա իսկապես որոշել է ետ դառնալ մեղքի ոլորտից եւ վերցնել խաչը եւ հետեւել Քրիստոսին։
Այսինքն այդ մարդիկ նախապես երկարատև շփումների մեջ էին գտնվում մկրտման թեկնածուի հետ եւ ճանաչում էին նրան։
Եվ նրանք մի տեսակ վկաներն էին նրա մեջ կատարված այդ խորը իրողության։ Այնուհետև նրանք այդ մարդուն ներկայացնում էին եպիսկոպոսին։ Եպիսկոպոսը համապատասխան զրույց ունենալուց հետո եւ հավաստիանալուց հետո, որ այդ մարդը իսկապես համապատասխանում է այդ վկայությանը, ինքը ձեռնադրում էր հատուկ ձեռնադրության աղոթքով այդ մարդուն երախա կամ երեխա։
Ինչ է նշանակում երախա։
Երեխա կամ ընծայության կոչված նշանակում է ուղակի մկրտությանը ընծայված, որը դեռևս չի արժանացել մկրտության շնորին, բայց նախապատրաստվում է մկրտությանը։ Այսինքն այդ մկրտության նախապատրաստության շրջանում գտնվող մարդը ուղղակի կոչվում էր երախա, այստեղ մենք երախան կամ երեխան պետք է զանազանենք մանուկից կամ տղայից։ Գրաբարում ավելի այս բառերն են օգտագործվում բնորոշելու համար մանկահասակ լինելը։ Թեպետ երախան այստեղ նաև բնորոշվում է հավատքի մեջ մանկահասակ լինելը, մանուկ լինելը։ Բայց տվյալ օրվանից, այդ ձեռնադրության օրվանից, այդ մարդը այլևս քրիստոնյա էր։ Նույնիսկ եթե հանկարծ իր հետ որևէ բան պատահեր այդ ընթացքում, օրինակ ասենք հոգին ավանդեր, իր վրա կատարվում էր նորմալ թաղման կարգ, ինչպես քրիստոնյայի վրա է կատարվում, որտեղ ինքը նախապատրաստվում էր քրիստոնյա դառնալու։ Եվ այդ ձեռնադրությանը հաջորդում էր երկարատև նախապատրաստական շրջան, երբեմն այդ շրջանը տևում էր մինչև մի քանի տարի։ Այդ ընթացքում երախան ծանոթանում էր Սուրբ Դավանությանը, դավանության հիմնական սկզբունքներին, աստվածպաշտության հիմնական սկզբունքներին, այսինքն գործնական պաշտամունքի սկզբունքներին, աղոթքին, պահքին, մնացած բոլոր առաքինություններին, համապատասխան ճգնակեցական կամ որոշակի ասկետիկ վարքեր ձեռք բերում, որպեսզի ինքը կարողանա իր ամբողջ կյանքի ընթացքում կրելու այդ ճշմարտությունները գործնական գետնի վրա կրելու։ Եվ այնուհետև այս բոլոր նախապատրաստական գործողություններին հաջորդում էր խիստ նախապատրաստական մի շրջան, որը տևում էր 40 օր, եւ հին Երուսաղեմում դա հենց նախորդում էր Զատկին։ Այնուհետև Զատկի գիշերը այս բոլոր մկրտության նախապատրաստվածները, ընծայվածները կամ երեխաները մեծ հանդիսությամբ մկրտվում էին հենց հարության խորհուրդով, եւ ի դեպ հենց այստեղից էլ առաջացել է մեծ պահքի այս սովորությունը։ Սկզնական իր շրջանում այդ մեծ պահքը նախատեսված է եղել մկրտությանը նախապատրաստվողների համար, բայց այնուհետև եկեղեցու հայրերը նպատակահարմար քթան, որ դա կարող է նաև շատ օգտակար լինել բոլոր հավատացյալների համար նորոգելու իրենց հավատքը եւ իրենց ուխտը առաստված, եւ դա ընդհանրացրեցին, եւ դա դարձավ պարտադիր բոլորի համար, բայց ծագել է ինքը հենց այդ մկրտության նախապատրաստվելու այդ հին Երուսաղեմական սովորությունից։
Իսկ ինչու հատկապես զատկական գիշերն էին բերում հանգեստում այդ մկրտության օրը, չէ՞ որ առաքյալները տարվա բոլոր եղանակներին էլ մկրտում էին։
Ճիշտ է, բայց եթե մենք նայենք մկրտության բուն խորհրդին, գիտեք, տարբեր բացատրություններ կան, որոնք իհարկե ճիշտ են, որ մկրտությամբ մարդը սրբվում է մեղքերից, մաքրվում է, ազատվում է ադամական մեղքից, սրանք ճիշտ բացատրություններ են, բայց մկրտության բուն իմաստը, խորագույն իմաստը այն է, որ մենք մեռնում ենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս հետ եւ հարություն ենք առնում 3 անգամ ջրի մեջ ընկղմելը, ուրեմն դա խորհրդանշում է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի 3-օրյա թաղումը։ Եվ այնուհետև մենք ջրից դուրս են գալիս որպես նոր արարած, սա նոր առաջության սկիզբն է, որ տրված է մեզ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի փրկագործությամբ։ Եւ դա հենց համընկնում է հարության խորհրդի հետ, որովհետև հարությամբ է սկսում այդ նոր առաջությունը, այդ նոր իրողությունը, նոր սկիզբը, նոր ժամանակը մեր կյանքում։ Այսինքն մենք դառնում ենք նոր արարած, ազատագրվում ենք հին մարդուց կամ մեռնում ենք այս աշխարհի համար եւ հարություն ենք առնում Քրիստոսի բերած այդ հարության կյանքի համար։ Սա է բուն խորհուրդը։ Դրա համար հենց այս նկատի ունենալով ավելի պատշաճ էր, որ հենց զատկական գիշերը մկրտվեին, որտեվ դա համապատասխանում էր այդ օրվա խորհրդին։ Իհարկե ամեն օր կարելի է մկրտել, բայց հնում եղել է այսպիսի սովորություն։ Իդեպ ասեմ, որ ընդհանրապես այս նախապատրաստության սովորությունը արտացոլված է մեր մաշտոցների այս ծանուցում ներածական խրատում, որը զետեղված է մկրտության արարողությունից անմիջապես առաջ եւ ուղղված է քահանային։ Այդ խրատի տարբերակները կան մեր մաշտոցներում, ես կուզենայի ընթերցել այն տարբերակը, որը կա 1001 ձեռագրում մաշտոցյան մատենադարանի, որը մեր հնագույն ձեռագրերից մեկն է, երկաթագիր մաշտոցն է, որը 9-րդ դար է, այսինքն ներկայացնում է հին հայկական մկրտության արարողությունը Բագրատունյան շրջանի նախակիլիկյան, այսինքն որ դեռ ազդեցություններ չեր կրել օտար ծեսերից։ Ուրեմն այդ խրատը այսպես է հնչում. երբ մեկին քրիստոնյա են դարձնում, նախ պետք չէ թողնել եկեղեցի մտնի, այլ պետք է ձեռնադրվի 3 շաբաթ կամ ավելի նախքան մկրտությունը, որի ընթացքում էլ հասցնի վարդապետից ուսանել եկեղեցու հավատքը եւ մկրտությունը, սկզբից նախ Սուրբ Երրորդության աստվածությունը, արարածների արարչությունը եւ լինելությունը, ապա արդար այրերի ընտրությունը, հետո Քրիստոսի ծնունդը եւ ըստ կարգի փրկագործության տնտեսության ողջ ընթացքը, խաչի մեծ խորհուրդը, թաղումը, հարությունը, առհայր համբարձումը, մյուս գալուստը, բոլոր մարմինների հարությունը եւ հատուցումը ըստ յուրաքանչյուր գործի, ապա ուսուցանելով պետք է խրատի, ստեպ աղոթել, այս կարգավորությունը չափահասների համար է, նախ պետք է չափահասներին եւ մանուկներին երախա ձեռնադրել։ Ուրեմն այս սովորությունը դեռևս 9-րդ դարում գործել է մեզանում։ Իսկ այսօրվա արդեն խրատում 20-րդ դարի սկզբում հրատարակված վաղաշապատը, եթե մաշտոցի վրա նայելու լինենք, այնտեղ ուղակի ասվում է, որ քահանան պետք է ուսուցանի այս բաները, ապա նոր մկրտի։ Արդեն որոշակի ժամկետ չի նշվում, բայց սա ուղղակի արտացոլում է հին եկեղեցու կարգավորությունը։
Դրեր, դուք խոսեցիք այդպիսի երկարատև նախապատրաստական շրջանի մասին, որին հաջորդում է նաև ևս 40-օրյա մի առավել խստացված ռեժիմով այսպես նախապատրաստական շրջան, սակայն այսօրվա դրությամբ տեսնում ենք, որ մարդիկ մի քանի օր առաջ ուղղակի պայմանավորվում են եկեղեցում եւ գալիս մկրտվում են։ Հաճախ պատահում է, որ առանց պայմանավորվածության նույնիսկ նույն օրը ուղղակի գալիս ընտանիք հանդերձ այդ մկրտվողին մկրտում են եւ գնում նշում են իրենց մկրտությունը իրենց ընտանիքում հարազատների հետ։ Ճիշտ է, երբեմն պատահում են դեպքեր, երբ քահանաները ասենք մի քանի շաբաթ ժամանակ են տալիս մկրտվողին, որ նրանք ծանոթանան հավատքի սկզբնական ամենաանհրաժեշտ գիտելիքները, ուսուցումները, սովորեն, իմանան եւ հետանոր գան մկրտության։ Սակայն ամեն դեպքում այսպիսի լուրջ նախապատրաստություն ներկայությամբ չկա մեր եկեղեցում եւս, ուրեմն ինչպիսի լուծումներ են հնարավոր այստեղ։
Նախ ցանկալի է, որ յուրաքանչյուր հոգեվորական պատրաստի մկրտվողներին, ապա մկրտի համենայն դեպս ծեսը պահանջում է մեզանից, դա ծիսական պահանջ է, եւ քահանային ուղված խրատ կա դրված, որը հաստատված է մեր սուրբ հայրերի եւ հայրապետների կողմից, եւ բացի դրանից հնարավոր են ուրիշ լուծումներ, օրինակ հնարավոր է կենտրոնացված ուսուցանում, այսինքն նրանց համար, ովքեր ցանկանում են մկրտվել, որոշակի դասընթացների կազմակերպում։ Այս ամենը հնարավոր է անել ցանկության դեպքում։ Մի բան է ակնհայտ, որ եթե մենք մարդուն չպատրաստենք, մարդը չի հասկանա այդ մկրտության արժեքը։ Եվ մենք ցավոք սրտի ունենք շատ դեպքեր, որ մարդը մոտեցել է որպես ազգային ծես եւ մկրտվել է, ապա այդ մկրտված մարդը գնում է եւ դառնում է ինչ-ինչ աղանդների հետևորդ, անարգելով իր մկրտությունը։ Դրա համար պետք է նախ մկրտությունը այդ մարդու համար լինի լուրջ, ներքին, գիտակցական, արժե գիտակցված լինի, որպեսի ինքը
իսկապես այդ ներքին վերափոխումը գիտակցաբար ապրի, ճիշտ է, մկրտության շնորը գործում է մարդու մեջ, բայց ցանկալի այդ շնորի հետ, որ մարդու գիտակցությունը աշխատի, որպեսզի դա լինի հիմնարար արժեք այդ մարդու համար, եւ ամբողջ կյանքում այդ մկրտության շնորները ուղեկցեն այդ մարդուն մինչեւ հավիտենական կյանք, այլապես ինքը կարող է նույնիսկ դատապարտվել այդ շնորներով, եթե ինքը չաշխատի դրանց հետ։ Եվ ի վերջո մենք պետք է հասկանանք, որ մարդու կյանքում այդ պահին կատարվում է ամենակարևոր իրադարձությունը։ Նույնիսկ իր ֆիզիկական ծնունդից ավելի կարևոր սա իրադարձությունը, որտեվ մարդը ծնվում է ի Քրիստոս, մարդը ձեռք է բերում երկնային հասց է, մարդը դառնում է երկնաքաղաքացի, համաքաղաքացի է դառնում մարդը սուրբերի այդ ընտանիքին, և մարդը պետք է հասկանա, զգա այս իրողությունը։ Եվ դա մի յուրահատուկ, այսպես ասած, պահ է մարդու կյանքում, որ մարդը ապրի հոգևոր ճշմարտության այդ ամբողջությունը։ Եթե մենք մարդուն այդ հնարավորությունը չտանք, միգուցե մարդու կյանքում այլևս չլինի այնպիսի պահ, որ ինքը մոտենա հոգևորին, իսկ մինչդեռ դա կարող է լրիվ այլ սկիզբ լինել այդ մարդու կյանքում։ Ուզում եմ ասեմ, այստեղ շատ մեծ պատասխանատվություն կա, և թե մկրտվողը, և թե մկրտողը, ով որ կատարում է կարգը, պետք է զգուշ լինի, որ ինքը չհայտնվի դատապարտության տակ, որտեվ իրեն ուղված հրահանգ կա, և ինքը այդ հրահանգը պետք է կատարի, կամ դա ինչ-որ ձևով, կենտրոնացված ձևով պետք է համայնքում գործի, նման օրինակ ուսուցումը։ Այդ դեպքում մենք կունենանք արդեն քրիստոնե ական գիտակցությամբ մկրտությանը մոտեցող մարդիկ, և անշուշտ ես ձեզ ասում եմ, որ հասարակության մեջ դա հոգևոր գիտակցության շատ մեծ փոփոխություն կառաջացնի։
Տեր հայր, դուք խոսեցիք այն մասին, որ մկրտության ծեսը այնպիսին է, ծեսն ինքնին, որ պահանջում է նախապատրաստություն, ուրեմն ինչպիսին է այդ ծեսը, ինչպիսի մասերից է կազմված, և ինչ նկատի ունեք ասելով, որ ծեսը ինքը պահանջում է նախապատրաստություն։
Ես պետք է ասեմ, որ յուրաքանչյուր եկեղեցական կարգ, լինի մկրտություն կամ հաղորդություն կամ անգամ պսակ, ցանկացած կարգ, որը մարդու վրա կատարում է, կամ ցանկացած սրբազան կարգ, պահանջում է դա, որ մարդը պատրաստված լինի սրբությանը մերձենալու, այլապես ինքը իր, այսպես ասած, անպատրաստությամբ կարող է ուղղակի անարգել այդ սրբությունը, և կարող է տրտմեցնել Աստծո սուրբ հոգին իր անպատշաճ վերաբերմունքով։ Մինչդեռ եթե նա պատրաստված լինի, համապատասխան պատրաստվածություն ունենա, ապա այդ զորությունը, որ գործում է այդ արարողությունների ժամանակ, առավել ներգործական կլինի տվյալ մարդու համար։ Ուրեմն մարդուց միշտ հոգևոր որևէ սրբությանը ընդհանրապես մոտենալիս պահանջում է պատրաստվածություն, և նամանավանդ մկրտության արարողության պարագայում, որտեվ դրանով ընդհանրապես սկսում է հոգևոր կյանքը մարդու մեջ։ Մարդը ի վերջո որդեգրվում է երկնավոր հորը, շնորհով դառնում է Քրիստոսի եղբայրը, և այս պարագայում մարդուց պետք է մեծ զգուշություն և պատրաստվածություն։ Չի կարելի այդպես համպատրաստի մոտենալ որպես ազգային ծես կամ որպես ինչ-որ ժողովրդական սովորություն կամ, չգիտեմ, մուսուլմաններից տարբերվելու ինչ-որ մի արարողություն և այլն։ Սրանք ամենևին հարիր չեն մկրտության խորհրդին և իմաստին։ Սա ուղղակի շատ խիստ պահանջ է, և մենք տեսնում ենք հին եկեղեցում, երբ կար պատշաճ վերաբերմունք մկրտության արարողության նկատմամբ, ինչ հոգևոր արդյունք կար։ Հասարակությունը ներքևից վերև քրիստոնյա էր։ Եվ ուղղակի, երբ Պողոս Առաքյալը դիմում է, ասենք, ինչ-որ մի եկեղեցու սուրբերին, կարող եք ուղղակի ուշադրություն դարձնել, երբ նոր կտակարանը կարդում եք, ուղղակի ասենք, ասում է սուրբերիդ, որ այսինչ տեղում եք։ Այսինքն մարդկանց դիմում է որպես սուրբերի, որտեւ մարդիկ կոչված են սրբության։
Այսինքն միայն անունով չէին քրիստոնյա, այլև այդ սրբակյաց այդ ճանապարհը անցնում էին մարդիկ։
Իհարկե, դա արտացոլված է նաև պատարագի արարողության ժամանակ, երբ որ սարկավակը բարձր ձայնով երեխաներին, ապաշխարողներին և անմաքուրներին հրավիրում է եկեղեցուց դուրս։ Ըստ հին սովորության, ընդհանրապես բոլոր այն, ուրեմն, երեխաները, մկրտության նախապատրաստվողները, անմաքուրները, ապաշխարողները, որոնք արժանի չէին սրբություն ընդունելու, նրանք պետք է դուրս գային այդ պահից, եկեղեցուց, որտեղ ավարտվում էր երեխայից պատարագը, և դրանից հետո սկսում էր բուն պատարագի արարողությունը, այսինքն ուսուցողական, այսպես մասը պատարագի ավարտվում էր, բուն կարգն էր սկսվում, և այդ ժամանակ նրանք դուրս էին գալիս, և եկեղեցու դռները փակվում էին, և նույնիսկ, օրինակ, երեխաներից որևէ մեկը չգիտեր, թե ինչ է կատարվում այդ ժամանակ եկեղեցում։ Եկեղեցում մնում էին միայն խորհրդազգացները կամ հավատարիմներն էին մնում, այսինքն այն մարդիկ, որոնք խորը քրիստոնյաներ էին և որոնք արժանի էին հաղորդվելու Քրիստոսի մարմնին և արյանը։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ սա նաև արտացոլված է պատարագի արարողության ժամանակ։ Իհարկե հիմա չի կատարվում դա, և Ներսես Լամբրոնացին արդեն 12-րդ դարում գրում է, ասում է, եթե մենք հիմա մարդկանց հանենք եկեղեցուց դուրս, ինչպես հին սովորությունն է պահանջում, ասում են նրանք թողեն գնան, էլ չեն վերադառնա, այսինքն ուղղակի կհեռանան պատարագի արարողությունից, դրա համար նկատի ունենալով այսօրվա, գրում է, հավատքի ընկած վիճակը, մենք թույլ ենք տալիս, որ նրանք մնան եկեղեցում, թեպետ սարկավակը նորից դա բարձր ձայնով բոլոր պատարագների ժամանակ, ասում է այդ նույն արտահայտությունը։ Երևի թերևս Լամբրունացու ասածը ճիշտ է նաև մեր օրերի համար, բայց այն ինչ որ պահպանված է պատարագի արարողության ժամանակ, հուշում է մեզ, որ մենք բոլորս կոչված ենք սրբության, այսինքն որ մենք սրբության կոչում ունենք, դա է ասում քահանայի այն արտահայտությունը, երբ ինքը բարձրացնում է աշխարհը դեպի վեր եւ ասում է՝ «Ի սրբություն սրբոց», որը նշանակում է «Նայեք դեպի սուրբերի սրբությունը, ահա սուրբերի սրբությունը», որ Քրիստոսն է ձեր սրբությունը, սրբությունը դա ինչ որ սեփական մի բան չէ, բայց միևնույն ժամանակ դուք սուրբեր եք, կոչված եք սրբության։ Սա մի անգամ եւս մեզ հիշեցնում է այդ հին եկեղեցու կարգավորությունը կամ այն ժամանակները, երբ որ եկեղեցին լի էր անհամար սուրբերով։
Եվ դերևս այդ կարգը այժմ պահպանվում է այն հույսով, որ կգա մի ժամանակ, երբ որ դարձյալ եկեղեցին լի կլինի սուրբերով։
Այո, Աստծո նախախնամությամբ որևէ մեկը չի բացառում, որ կարող են լինել հոգևոր արթնության ժամանակներ։
Եւ եղել են, պատմությունը ցույց է տվել, որ պարբերաբար եղել են այդպես։
Եղել են անկման շրջաններ, ասենք հոգևոր ամլության շրջաններ, եւ եղել են հոգևոր վերելքի շրջաններ։
Դերեր, եթե կարելի է համառոտաբար ներկայացնել մկրտության արարողության կարգը, ինչպիսի բաղկացուցիչ մասերից է կազմված։
Ուրեմն մկրտության արարողությունը բաղկացած է նախ եւ առաջ նախապատրաստության այդ շրջանից, պատրաստությունը ինքը մկրտության արարողության բաղկացուցիչ մաս է, որը կոչվում է երեխայության սկիզբ կամ երեխաների ձեռնադրություն, դա կոչվում է կանոն երեխայության, դրան հաջորդում է արդեն մկրտության բուն արարողությունը, որը կոչվում է կանոն մկրտության։ Մկրտության կանոնը բաղկացած է 4 մասից՝ մուտք եկեղեցի, յուղի օրհնություն, ջրի օրհնություն և բուն մկրտություն, երբ որ մարդուն 3 անգամ ընկղմում են ավազանի մեջ։
Այդտեղ ինչ յուղի օրհնության մասին է խոսքը։
Սա շատ հետաքրքրական բան է։ Մենք ունենք մի աղոթք պահպանված մկրտության արարողության մեջ, որտեղ ուրեմն մենք խնդրում ենք, որ այս յուղի միջոցով ջրի վրա իջնի Աստծո շնորհները ընդ յուղույս այսօրի։
Այսինքն յուղասելով Սուրբ Միռոնը նկատի ունենք։
Ուրեմն հիմա դա նույնացված է Սուրբ Միռոնի հետ, բայց հին մաշտոցներում ընդ յուղույս չի, հյուղս այս յուղի վրա, որը զարմանալի է, որովհետև եթե խոսքը գնում է Մեռոնի մասին, ապա Մեռոնը ինքը օրհնվում է հայրապետների կողմից,
արդեն իսկ օրհնված է, այսինքն
այո, քահանան չի կարող Մեռոն օրհնել, եւ ուղղակի այս աղոթքը մեզ հիշեցնում է, որ մի ժամանակ մենք ունեցել ենք երեխաների օծման կարգ, ինչպես դա պահպանված է այլ եկեղեցիների արարողությունների մեջ, եւ ինչպես օրինակ ասենք Հովանես Օձնեցու կանոններն են մեզ հուշում, որտեղ Հովանես Օձնեցին գրում է, որ քահանաները պետք է ուրեմն երեխայության ձեթ օրհնեն։ Ուրեմն սա եղել է երեխայության ձեթի օրհնությունը եւ ոչ Մյուրոնը, որտեղ Մյուրոնը օգտագործվում է արդեն դրոշմի ժամանակ, սրանով օծել են երեխաներին օրհնված յուղով, որպեսի համապատասխան զորություն հաղորդեն այդ երեխաներին, որպեսի նրանք կարողանան մտնել Քրիստոսի մահվան մեջ եւ հարություն առնել Քրիստոսի հետ։ Այսինքն նրանք կարիք են ունեցել համաձայն հին արարողության Սուրբ Հոգու հատուկ զորացման, որպեսի իրենք մտնեն Քրիստոսի մահվան մեջ։ Հետագայում այս մասը արտամղվել է մեր ծեսից դուրս, աղոթքը մի փոքր ձևափոխվել է, այսինքն հյուղս այսօրիկ դարձել է ընդ յուղույս, որը նշանակում է այս յուղի հետ,
եւ նկատի առնում Մեռոնը,
արդեն Մյուրոնն է նկատի առնվում, եւ պատմությունը այսպիսին է, բայց աղոթքը մնացել է, դրա համար պայմանականորեն մենք այդ երկրորդ բաղադրիչը ուրեմն անվանում ենք յուղի օրհնություն, եւ այնուհետեւ գալիս է ջրի օրհնության կարգը, որից հետո բուն մկրտության արարողությունն է կատարվում, այսինքն մարդը 3 անգամ ընկղվելով ջրի մեջ, երբ արտասանվում է ուրեմն ամենասուրբ երրորդության անունները, ինքը արդեն ծնվում է ի Քրիստոս,
Աստվածության անձերի անունները, այսինքն Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի։
Այնուհետեւ այս ջրի մկրտության արարողությունը հաջորդում է դրոշմի կարգը, որը առանցին խորհուրդ է, բայց այս երկու խորհուրդները հայկական ավանդության մեջ փոխներ թափանցված են, սրանք զատ-զատ չեն կատարվում։ որովհետև այստեղ պետք է նկատի ունենալ, որ դրոշմի արարողությունը ինքը Սուրբ Հոգու ստացման խորհուրդն է։ Եթե մկրտությունը Քրիստոսի խորհուրդն է, այսպես պայմանականորեն ասենք, ապա դրոշմը Սուրբ Հոգու խորհուրդն է։ Եվ խորհրդանշում է այն, որ առաքյալները 150-ից 53-րդ օրը ստացան Սուրբ Հոգին, Սուրբ Վերնատանը։ Բայց Քրիստոսի դեպքում, երբ որ Քրիստոս մկրտվում էր և Սուրբ Հոգին աղավնակերպ իջնում էր իր վրա, ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ սա միաժամանակ կատարվող իրողություն է, մկրտությունը և դրոշմի խորհուրդը, բայց դա առաքյալների համար պետք է հնարավոր լինել միայն հարությունից և հոգեգալստից հետո։ Դրա համար արդեն ավետարանական այս դրվագը մեզ ասում է, որ այս խորհուրդները միաժամանակ պետք է կատարվեն քրիստոնյայի համար։ Եվ անմիջապես մկրտությունից հետո կատարվում է դրոշմի արարողությունը։ Եվ դրոշմի արարողությունը նույնպես երեք մասի է բաժանվում՝ օծում, զգեստավորում, համաձայն հին կարգի, որտեղ լրիվ նոր զգեստներ էին մարդկանց հագցնում, սպիտակ զգեստներ էին հագցնում, և երկրպակություն սեղանին։ Այսինքն արդեն գալիս էր այն բարձրագույն պահը, կուլմինացիոն, որ մարդը կարող էր հոգով և ճշմարտությամբ երկրպակել։ Այնուհետև նոր օծվածները երկրպակում էին Սուրբ Սեղանին, և գալիս էր հաղորդությունը, նոր մկրտվածները հաղորդություն էին առնում և արձակման կարգը։ Եվ մի փոքր բաղադրիչ էլ կար, որը կոչվում է 8 օր հետո, 8 օրեք, հետ 8 օրեից, որը նույնպես համարվել է մկրտության կանոնի բաղկացուցիչ մաս։ Այսինքն 8 օր մկրտվածները, նոր մկրտվածները մնում էին եկեղեցում, նրանք սկսում էին վարժվել այսպես կոչված հարության այդ նոր վիճակի հետ, թե ինչ է նշանակում նոր արարած լինել, ինչ է նշանակում լինել երկնքի արքայության քաղաքացիներ։ Այդ կարգավիճակին էին նրանք սովորում, 8 օր աղոթքով վայելելով այդ մկրտության գերագույն շնորները։ Նոր 8 օր հետո նրանք գնում էին իրենց տան, ուրեմն 8 օր նրանք մնում էին հիմնականում եկեղեցում և վարժվում էին այդ հարության նոր կարգավիճակին։
Դեր այդ դուք բազմիցս նշեցիք երեխաների նախապատրաստության մասին կապված այդ յուղի օրհնության հետ, դուք նկատի ունեիք հենց փոքրահասակ երեխաներին, թե ընդհանրապես բոլորին, ովքեր պետք է մկրտվեն, նախապատրաստվողներին։
Ընդհանրապես, այսինքն մարդը պետք է հատուկ զորանար Սուրբ Հոգով մտնելու Քրիստոսի մահվան մեջ։
Հարցման մասնակիցներից շատերը մի քանիսը, այսինքն հիշեցին մանկամկրտության մասին, որ ասենք իրենք փոքր ժամանակ են մկրտված, սակայն ներկայումս բազմաթիվ հակաճառություններ կան և փաստարկներ են մերվում մանկամկրտության դեմ։ Ինչպիսին է հայ եկեղեցու դիրքորոշումը և ինչպիսի հիմնավորում ունի մանկամկրտությունը։
Մանկամկրտությունը, ինչպես մուտք գործեց եկեղեցի, որ արդեն հասարակությունը ինքը դարձել էր քրիստոնյա, ուրեմն մտավ կնքահայրերի այս ինստիտուտը, և բավականին մեծ հավանականություն կար, որ այդ երեխան լուրջ քրիստոնեական ավանդությամբ պետք է մեծանա, թե իր ընտանիքում, թե հատկապես կնքահոր ջանքերով։ Մենք փոքր երեխաներին մկրտում ենք կնքահոր և իր ծնողների հավատքով, այսինքն ասում ենք, ըստ ձեր հավատքի թող լինի ձեզ մկրտող հոգևորականը, երբ որ հարց է տալիս, թե ինչ եք խնդրում, ասում են հավատք, հույս, սեր և մկրտություն, և հետո շարունակությունը, հոգևորականը այնուհետև 3 անգամ հարցնելուց հետո ասում է, որ ըստ ձեր հավատքի թող լինի ձեզ։ Ուրեմն սա նշանակում է, որ երեխային, երբ որ մենք մկրտում ենք մի պայման ունենալով, որ ինքը ունի լուրջ քրիստոնյա կնքահայր, հոգևոր լուրջ գիտակցություն ունեցող մարդ և համապատասխան ընտանիք, և մի տեսակ ապահովված է տվյալ երեխայի որպես քրիստոնյա մեծանալը, և այդ պայմանով ենք մկրտում։ Ուրեմն այս ամենը, ինչ որ խոսեցինք մկրտության նախապատրաստության մասին, սա վերաբերում է կնքահայրերին։ Ուրեմն եթե մենք այսօր պետք է փոքր երեխաներ մկրտենք, ապա ծնողները և կնքահայրը պետք է որոշակի պատրաստվածություն ունեն։
Սակայն ընդդիմախոսների փաստարկները վերաբերում են նրան, որ ընդհանրապես, քանի դեռ գիտակցության չի հասել մանուկը, փոքր է, 2-3 տարեկան երեխա է, ընդհանրապես ճիշտ չէ մկրտել նրան առանց նշելու այդ պայմանները՝ կնքահայրության, համապատասխան ընտանիքի եւ այլն։
Սրան կարելի է առարկել հետեւյալ կերպ. նախ երեխաները իրենք շատ ավելի անմիջական են զգում Աստծո ներկայությունը եւ պետք չէ արգելել մկրտության շնորհները երեխաների համար, և Քրիստոս ինքը ասաց, թույլ տվեք այդ մանուկներին, որ գան դեպի ինձ, և ասաց, որ որպեսի մտնեք երկնքի արքայություն, պետք է նմանվեք մանուկներին, և ինչ որ առումով ոչ միայն մենք ունենք ինչ որ բան մանուկներին տալու, այլ նաև նրանցից սովորելու։ Այսինքն մանուկները Աստծո ներկայությունը երեխաները շատ ավելի անմիջական են զգում, և փոքր տարիքից, երբ նրանց համար բացված է այդ որդեգրության շնորները, մկրտության այդ խորը շնորները, դա շատ կարևոր է երեխայի կյանքում, և դա կարող է լրիվ այլ ընթացքով տանել երեխային, դրա համար պետք չէ արգելք հանդիսանալ, բայց մենք պետք է գոնե ապահովենք քրիստոնեական գիտակցության այս դաստիրակության պահը մեր երեխաների համար։
Եվ հենց ուղղակի Սուրբ Գրային հիմք եւս կարծեմ թե ունի մանկամկրտությունը Կորնելիոս հարյուրապետը, երբ դարձի եկավ, ասում է մկրտվեց նա եւ իր ամբողջ տունը մանկահասակ երեխաներով եւ այլնով հանդերձ։ Շնորհակալություն Տեր Հայր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը Սուրբ Մկրտության խորհրդի մասին։ Սիրելի ունկնդիրներ, իմ զրուցակիցներ արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
Աստված օրհնի։
Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։